Go.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Тут Алена Радкевич. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Операторов сувязи обязали обеспечить для их незалежное подключение спецслужбу. Праз два дни завершается сбор подписов для регистрации кандидатов в депутаты на мясцовых выборах. Удельники громадянской кампании «Говори правду» сутыкнулись с протидеянием уладов. Про это да инша тягом ближайшей полгодины. Указом президента затверджане положение об узаемодеянии операторов электросувязи с органами, якія ажыццяўляюць аператыўна-вышуковую дзейнасць. Іншымі словамі, цяпер при пабудове сеткі электросувязи аператор будзе абавязаны выкарыстоўваць сродкі, якія забяспечваюць незалежнае подключение да іх спецслужбаў. Документ регламентуе парадак узаемодзеяння аператара са спецслужбамі пры спрыянні ў правядзенні аператыўна-вышуковых мерапрыемстваў, забеспячэнні доступу да баз дадзеных аўтаматызаваных сістэм аператараў, інфармацыі пра абанентаў і пра аказаныя ім паслугі электрасувязі, а таксама да іншай інфармацыі, неабходнай для выканання задач, ускладзеных на спецслужбы. Да якіх наступстваў можа прывесці такога кшталту супрацоўніцтва спецслужбаў з аператарамі мабільнай сувязі? Пра гэта ў каментары грамадскага актывіста, былога супрацоўніка беларускіх спецслужбаў Валера Косткі.
У нас вовле закон перестал існаваць як регулятор міжнародных адносін. Вот это галоўнае. І таму, што захочуць, то і прымуць. Трэба указ, подписали указ. А ёсць закон, ёсць конституція, якая забараняе ўмешвацца ў асабістае жыццё грамадзян. Толькі калі ёсць нейкая пагроза дзяржаўнай бяспекі, санкцыі прокурора ці суда, павінна адбывацца нейкі аператыўныя абцэмператыўныя. Это нормальна. З'явак. Але для гэтага трэба падстава. А тут фактично атрымліваецца, що безпадставна. Ніхто ж не проконтролює гэта. Грамадська супольнасць у нас нема. Контролю громадян влади нема, прокурор фактично підпорядкований керівнику держави. Тому цей колапс, це не причина, це слідство. Слідство те, що ми забули, що закон вище за всіх, і закон регулює громадські відносини.
Грамадскі актывіст былы супрацоўнік беларускіх спецслужбаў Валер Костка. Інфармацыя пра звароты да базаў дадзеных пра аказаныя паслугі будзе захоўвацца ў Беларусі цягам 5 гадоў. У Літве мабільныя аператары захоўваюць дадзеныя аб званках 6 месяцаў. Звільні Таццяна Поклад.
У Еўразвязі для аператараў мабільнай сувязі была прынятая адмысловая дырэктыва ў 2005 годзе, якая вызначыла іх абавязкі ў спрыянні працы правагучых органаў. Вітаўтас Макаўскас, прэс-прадстаўнік Дэпартамента бяспекі Літвы, распавёў слухачам Радыё Свабода. Насамрэч, гэтая дырэктыва была прынятая з мэтай змагацца з цяжкімі злачынствамі. Думалі пра тое, як дапамагчы спецслужбам вызначыць сувязі злачынцаў. Таму была прынятая такая дырэктыва. Аператары мабільнай сувязі кожнай краіны маюць захоўваць дадзеныя аб званках ад 6 месяцаў да 2 гадоў. Каб у выпадку злачынстваў спецслужбы маглі звярнуцца да аператараў за дадзенымі, якія могуць спрыяць пошуку арганізатараў тэрактаў ці злачынцаў. У Літве гэта было ўзаконена акурат год таму, і мабільныя аператары павінны цяпер захоўваць цягам 6 месяцаў дадзеныя аб званках. Літва актыўна брала ўдзел у абмеркаванні гэтай дырэктывы, якая цяпер дзейная ва ўсіх краінах Еўразвязу. Спецслужбы кожнай краіны ўжо ведаюць, што яны могуць патрабаваць з іншых краін Еўразвязу дадзеныя аб званках, якія мабільныя аператары захоўваюць як найменей цягам 6 месяцаў. Хачу падкрэсліць для слухачоў, што гаворка ідзе ні пра змест размоваў, ні пра змест СМС. Гаворка пра факты, да якіх жыхары ўжо напэўна прызвычаіліся. Каму званілі, з кім размаўлялі і які час. Толькі гэта. Ніякага праслухоўвання ці контролю за зместам СМС. Вітаўтас Макаўскас, прэс-прадстаўнік Дэпартамента бяспекі Літвы, нагадаў таксама, што тэрмін захоўвання дадзеных аб званках вызначае парламент кожнай краіны. У суседній Латвії, до прикладу, дадзеныя аб нумарах, на якія і з яких телефонавалі, заховуюцца цягам году. Дырэктыва Еўразвязу тычыцца і званкоў са стацыянарных телефонаў, і смс-ак, і лістоў электроннай пошты. Заховуюцца дадзеныя аб адрасаці і часе адсылкі, але не змест.
Звільні Таццяна Поклад. Яшчэ раз нагадаю, у беларускіх аператараў сувязі абавязалі забяспечыць да іх незалежнае падключэнне спецслужбаў. На патрабаванне спецслужбаў аператар абавязаны прадстаўляць бясплатны кругласутачны доступ да базаў дадзеных пра абанентаў.
«Острая брама. История одного суду». Новая передача Сергея Дубовца.
Это история про то, как однойчи белорусская идея вышла с подполья на улицу и стала громадской з'явой. Отбылося это на каляды 1980 года, коли народилась первая публичная организация «Белорусская майстроуня». Коли майстроуня уберется в силу, и она перетворится в широкий национальный рух по всей Беларуси, а национальная идея материализуется в выгляде незалежной краины.
«Острая брама. История одного суду». Передача Сергея Дубовца каждую неделю. Эфир «Свободы».
А каждую пятницу повтор этой передачи вы почуете одразу после выпуску новину. Тыдень тому стартовала новая громадянская кампания «Говори правду». Першей акцией кампании стал заклик до громадяну накировывать у президентскую администрацию адмысловые паштовки с поведомлениями про мясцовые проблемы. И одразу ж кампания сутыкнулась с протидеянием уладов. С подробязностями Инна Студинская.
Громадский активист Виктор Горбачев с Борисова расповел, что у регионах люди с великой цікавостью поставились до первой акции кампании «Говори правду».
У людей очень много накипело проблем, жалоб, заявлений к местным органам власти, республиканским, потому что все на каком-то уровне скрывается. И вот когда первоначальный вброс произошел, люди ко мне приходили, тоже говорили, слышь, такая вот вещь хорошая, я буду писать, что завод наш стоит, что зарплату урезали. Военные, офицеры пишут о тех проблемах, которые существуют в армии.
Виктор Горбачев каже, что первые поштовки пошли по адресу, але мясцовые улады вельми хутко схамянулися.
Есть данные, что на почтах они собираются, блокируются. Вступила команда их не отправлять. Собираются, передаются в определенные отделы здесь, при райисполкому. Анализируются, какие можно отправить, какие можно не отправить.
Громадский активист Могилева Игорь Коваленко каже, что с такими же проблемами люди сутыкнулися и у Бобруйску.
Один человек мне телефоновал с Бобруйска и сказал, что эти поштовки, которые люди отправляют, их забирают на почте у мешки и их где потом дают. Может, выкидают, может, еще что-то.
Лидер компании «Говори правду» поэт Владимир Няклявый таким чином прокомментовал перешкоды сбоку уладов.
Компания «Говори правду» в первых кроках, на жаль, столкнулась с теми самыми проблемами. Хоть мы и сделали заяву, что мы проводим не политическую акцию, с такими сутыкается вся оппозиция. И как раз тому, что эта информация с места, нібито іде наверх, я думаю, в этом причина, что на местах так до этого поставились оперативно.
Лидер компании «Говори правду» поэт Владимир Някляю.
www.svoboda.org/m
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай svoboda.org/m.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m.
Свабода,
якая заўсёды з табой.
Сёння найбольш паспяховыя беларускія спартоўцы трымалі справаздачу перад журналістамі за выступы на алімпійскіх гульнях у Ванкуверы. Беларускія поспехі ў зімовых дысцыплінах трымаюцца на прадстаўніках выключна двух відаў спорту – фрыстайлу і біатлёну. Як самі спартоўцы ацэньваюць свой удзел у алімпіядзе? Меркаванне алімпійцаў выслухаў Ігар Карней.
Цалкам натуральна, што асноўная ўвага была прыцягнутая да алімпійскага чэмпіёна ў лыжнай акрабатыцы Алексея Грышына. Па-першае, ён ужо двойчы ўздымаўся на алімпійскі п'едэстал. По-другое, менавіта Грышын здабыў першы для Беларусі залаты медаль на зімовых алімпіядах.
С самого раннего детства мне отдали в спорт, поэтому, конечно, мечтал быть хорошим спортсменом. А в жизни, ну, наверное, если человек ставит перед собой цель и ее добивается, в любом виде деятельности, если он поставит себе цель, он ее добьется.
Калі меркаваць па выніках Ванкуверскай алімпіады, у эліту зімовых відаў спорту ценяпоўным складам уваходзяць мужчынская і жаночая каманды фрыстайлу, а таксама лыжнікі-стральцы ў асобах бронзавай прызэркі Дар'і Домрачовой и уладальника сребной узнагороды Сергея Новикова. После завоеванной первой для Беларуси узнагороды Дарья Домрачова не хавала эмоций. Однако кажа, что после эуфории обовязково приходит осенсование того, что в принципе можно было выступить и лепше.
Остался, конечно, осадок, но меня немного подвело здоровье после вот этой вот медальной гонки. Я простудилась, в итоге вышла все-таки на масс-старт, но в ужасном состоянии. Конечно, нужно ставить перед собой самые высокие цели, но я думаю, что все еще впереди.
Я попросил Сергея Новикова поравнать ставление до олимпийских призеров у Беларуси Беларусі і іншых дзяржавах. На гэтым тыдні ў Нямеччыне, Швейцарыі, скандынаўскіх краінах адбыліся ўрачыстыя сустрэчы герояў Ванкуверскай алімпіяды. Пад аплодысменты ўдзячных заўзятараў іх правезлі па галоўных вуліцах сталіцаў, а на цэнтральных плошчах у прысутнасці шматтысячнага натоўпу былі наладжаныя шоу ў іх гонар.
Может, это и будет когда-нибудь? Ну, меня и так устраивалось. У меня не было времени даже лежать дома, отдохнуть, потому что оттуда у ректора на прием, оттуда губернатора, губернатора нас с прессой вообще нет. Было бы, покатались бы. Нету, особо не расстраиваемся. Не катаемся, сами покатаемся.
У свою чергу спартовцы рассказали, что в Ванкувере ставление до белорусов было надзвичай доброе. Шмат для кого увогуле было открытием, что недзе есть такая краина. Нават некаторыя замежныя атлеты прасілі памяняцца спартовай экіпіроўкай. Дар'я Домрачава не без смеху кажа, што некаторую частку строяў можна было б і падарыць.
Очень красивая, да, спортивная вся форма. Ну, единственное, вот нашей женской команде не подошли размеры именно спортивной экипировки. Все очень большие куртки были, ну, мы ходили там как снеговички такие. Ну, вот это вот единственное на минус.
Прокаментавалі атлеты і правальны выступ спартоўцаў Расійскай Федэрацыі, якія перад Олімпіядай заявлялі, што трапяць у шэраг лідараў у агульнамедалёвым заліку. Фрыстайлістка Асоль Слівец скажа, что при такой самонадеянности на лидерство претендовать от початку было складано.
Очень большое количество чиновников русских было, а поскольку русский дом находился прямо на выходе из деревни, то все было на виду. Ну, в общем-то, некрасиво, что я видел, многие там депутаты были замечены в своеобразном состоянии. В общей массе по деревне было, наверное, преимущественное количество чиновников, чем спортсменов.
На развитание Сергей Новиков продемонстрировал журналистам тое, до чего магчыма імкнуўся все свое спортовое життё. Срэбны медаль 21-х алімпійскіх гульняў у Ванкуверы.
Вы на хвалях Радыё Свабоды ў прастай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Аператараў сувязі абавязалі забяспечыць да іх незалежнае падключэнне спецслужбаў. На патрабаванне спецслужбаў аператар абавязаны прадстаўляць бясплатны кругласутачны доступ да базаў дадзеных пра абанентаў. Александр Лукашенко незадаволены працай беларускіх льнозаводаў і настойвае на тэрміновай мадэрнізацыі вытворчасці льну. Пра гэта ён заявіў у часе наведання Аршанскага льнокамбінату. Тыдзень да прыезду Лукашэнкі новае абсталяванне на камбінаце не ўключалі, каб пазбегнуць паломкі. Старшыня Маскоўскага суду Менску Анатоль Савіч, згодна з указам Александра Лукашэнкі, звольнены з працы. Паводле неафіцыйных крыніцаў супраць былога старшыні суду распачатая крымінальная справа. Удзельнікі грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» сутыкнуліся з процідзеяннем уладаў. У Беларусі рыхтуюцца да паводкі. Прыкладам, у беразні за тыдзень паступіла больш за 100 заявак на адпампоўванне вады з прыватных жылых дамоў і падворкаў. Вада пачала збірацца тут у выніку інтэнсіўнага раставання снегу і пад'ёму ўзроўню грунтовых вод. А ў Гомелі вясной, калі моцна разліваецца рака Сож, асабліва пакутуе ад вады прыгарадная вёска Якубоўка. Яна месціцца на левабярэжжы насупраць знакамітага Гомельскага парку. Сюды далятае голас званоў Петрапаўлаўскага сабору. Адсюль відаць высотныя гмахі Гомелю, які даўно ўключыў Якубоўку ў свае абшары, але так і не вырашыў, якім чынам абараніць яе ад паводкі, расказвае Ягор Маёрчык.
Апошні раз Якубоўка плавала ў 2004 годзе. Ад абласнога цэнтру адрэзала дзясяткі дамоў. Апавядае спадар Васіль. Ён жыве тут у трэцім палявым завулку.
Когда было большое наводнение, усе хаты тут были в воде. То вот эти все улицы были залиты. Все плавало здесь.
Господар оповел, что после апошней поводки городские улады подсыпали дорогу до пешеходного моста Прасош. Але гэта людзей не ратуе.
Вот сделали дорогу, отсыпали, вот, подняли дорогу, которая идет к мосту пешеходному. Там трубу положили, подняли дорогу. Но все равно, когда вода идет, он все это перемывает, все переливает. Вся увага на Господа Бога. Чего мы не маем? Як только вода уже появится, тогда будем доставать бульбу, огороднину, банки. У хату будем пока ставить. А тогда на чего и на берег? Правый берег тоже, на гору.
Пенсіянер-спадар Пётр живе у Якубоўцы амаль паўвека. Перажыў ён тут не адну паводку і самую вялікую на пачатку 70-х гадоў. На цэнтральнай вуліцы, якая носіць назву «Палявая», ён апавёў пра свой прагноз на сёлетнюю вясну.
Если тепло удара резко, то должна вода быть. Поплывем. О, вода приходит. Как пошла у разлив от сажа, и пошла вот сюда его, там же болото, отсюда вот и пошла она. По улице не пошла. Тут на лодках ездить.
Мясцовыя жыхары апавядаюць, што міліцыя і выратавальнікі нядаўна перапісалі ў Якубоўцы жыхароў, якія асабліва терпяць ад вады. Перепісаць перепісалі, а куды і як будуць адселяць і ці наагул будуць, ніхто толкам не ведае. Асабліва гэтая сітуацыя трывожыць цыганоў. Яны тут жывуць вялікімі сем'ямі, трымаюць жывёлу, найперш коней. Гаворыць спадар Гардзей, ён жыве ў сям'і з 9 чалавек.
Даже не знаю, что делать в этом году уже будет. Говорят, что большая бодалу. И куда деваться из скотина дома все ж. Есть лошади здесь, лошонки, лошади здесь. Даже не знаю, никуда даже идти даже, никуда выселяться даже. Ходили, говорили, что будут помогать, будут там. Куда-то выселяли, будут в деревню куда-то. А куда-то, даже не знаю.
Репортаж с Гомельщины.
Свобода нон-стоп. Слухай «Свободу» в интернете целый день. От 6 раницы до полночи. Оригинальные передачи и выбранные вчерашние программы. Дома и у офисе, у интернет-ковярни и библиотеки. Адрес свобода.org. Свобода нон-стоп.
У кампаніі па выбарах дэпутатаў у мясцовыя саветы завяршаецца этап збору подпісаў. Нагадаю, што для вылучэння ў абласны савет трэба загадзя заручыцца падтрымкай 150 выбарцаў, у раённы і гарадскі 75, у сельскі і пасялковы 25. Ці здаюць ужо ў камісіі сабраныя подпісы сябры апазіцыі? Сітуацыю высвятлялі сёння рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды», іх паведамленне запісаў Вячаслаў Кулік.
Гарадзеншчына. На Гарадзеншчыне усе вылучэнцы ад дэмакратычных сілаў канстатуюць, што сабралі неабходную колькасць подпісаў для рэгістрацыі кандыдатамі ў дэпутаты мясцовых саветаў, перадае Міхал Карневіч.
Кіраўнік раённай арганізацыі БНФ у Слоніме Іван Шэга распавядае, што подпісы сабралі ўсе і плануюць разам іх здаваць, праўда, у апошнія дні. З яго слоў, у сёлетняй выбарчай кампаніі пераважная большасць з 10 вылучэнцаў у кандыдаты удзельнічаюць першы раз, таму не лішнім будзе праверыць яшчэ раз усе дакументы.
Подпісы праверым, дэкларацыю там людзі павучацца, як запаўняць тыя, хто яшчэ не ўдзельнічаў. Анкеты саставім. А недзе ўжо на тым тыдні, к канцу тыдня мы будзем здаваць дакументы. Ёсць пэўныя тэрміны, мы ў іх
Сябра АГП з Астравецкага району Мікалай Уласевіч кажа, што ён і ягоныя калегі таксама маюць неабходную колькасць подпісаў, але лічыць мэтазгодным здаваць іх менавіта ў апошнія дні.
Я не думаю, што раней гэта трэба рабіць. Раней здасіў іх будзе магчымасці наязджаць на людзей, каб пісалі нейкія адзывныя, адказныя пісьма і гэтак далей. Вот усім справа. Раней практыка ў іх менавіта такая была.
Кіраўнік абласной арганізацыі БНФ Сергей Мальчык лічыць, што галоўная задача падчас гэтых выбараў праўдзіць, ці гатовая ўлада ісці на дэмакратызацыю грамадства. Таму, маўляў, важней сачыць за вылучэннем і рэгістрацыяй кандыдатаў ад партыйных структураў. І яшчэ на адну акалічнасць звяртае ўвагу Сергей Мальчык. Трэба пракантраляваць падлік галасоў пасля выбараў.
Больш важна гэта ўключэнне прадстаўнікоў палітычных партый у камісіі. Канешне, там, дзе ідуць дэмакратычныя кандыдаты, бо там, дзе кандыдатаў не ідзе, там, дзе ідзе адзін важны кандыдат, то радзі Бога, яны могуць уключаць задавальненнем.
Мушу звярнуць увагу на тое, што ўсе мае сённяшнія суразмоўцы падкрэсліваюць такую акалічнасць. Улады вядуць ціск на асобных людзей і прычым так, каб заставацца пры гэтым у цені, а не так, як раней, калі запалохвалі ўсіх агулам. І гэта, са слоў суразмоўцаў, насцярожвае.
Магілёўшчына. Бальшыня апазіцыйных актывістаў на Магілёўшчыне таксама не спяшаецца здаваць у камісіі сабраныя подпісы. Адкладаюць на апошнія два дні. У кожнага сваё тлумачэнне. Апазіцыянераў выслухаў наш корэспандэнт Андрэй Белагубаў.
130 собранных подписов не спешается сдавать в Кировском районе активист незарегистрованной партии «Белорусская христианская демократия» Вячеслав Шелих. Их он понесил комиссию у опошней, отведенной для сбору подписов день, 15 соковика. Чому?
Я не только собираю, я еще и с людьми общаюсь. Процентов, наверное, 25. Вот без веры полной, никуда не пойду и толку, и вообще все. Кого-то увидел, и где-то встречают тебя как чиновника и кричат, да толку от вас. Когда им объясняешь, что ты не представитель власти, то люди не понимают, а что ты идешь, что ты можешь изменить. Ставишься разговаривать, то да, кто желает удачи и победить. И обещают прийти проголосовать именно за тебя.
До пошнего дня у Крычеве будет сбирать подписи тамтейший правооборонца, да и журналист Миколай Гердей. Ён збирается балетоваться у Аблсовет и райсовет.
Не исключаем то, кого-то из подписантов могут пытаться, хотя тут все люди прекрасно понимают, за Крычеве за кого подписывались, чтобы отказались от подписи, причем заставляют там через какого-то руководства. Вот такое было, к сожалению, в нашей практике, поэтому и это учитываем. Чтобы оставить комиссиям меньше времени, чтобы они бегали, искали.
Ёсць на Магілёўшчыні тыя, хто ўжо здаў подпісы. У абласным цэнтры тое першымі зрабілі 8 актывістаў незарэгістраванай партыі свабоды і прагрэсу. Трое з іх збіраюцца балетавацца ў Абалсавет, пяцёра ў Гарсавет. Агулам яны сабралі 1100 подпісаў. Да збору подпісаў лібералы паставіліся як да тэхнічнай працэдуры. Гаворыць адзін з партыйных актывістаў Сергей Кагулкін.
Кроме подпісі, можна ещё і анкета, декларацыя. Если в приёмнай комиссии найдут какую-нибудь закорючку, что-то не так, и у тебя не будет времени просто исправить, то тогда все твои подписи, они никому не нужны будут. Мы пошли по такому пути, чтобы как можно быстро пройти вот этот сборник. Уже точно знаешь, что вас зарегистрировали, и пойти на другую ступень.
Сярод патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты мясцовых саветаў, якія ўжо здалі свае дакументы на рэгістрацыю, пакуль пераважаюць асобы, якія вылучаюцца праз збор подпісаў і ад працоўных калектываў. Падобная карціна і пры вылучэнні кандыдатаў у склад участковых выбарчых камісій. А вось палітычныя партыі не спяшаюцца. Чаму? Высвятляў Владзімір Глот.
Сакратар Центрального комитета партии «Справедливый свет» Валерий Ухналёв каже, покуль потенциальные претенденты на депутатские мандаты непосредственно от партии вылучены только у Минску.
Мы рыхтуем наших кандидатов на местные выборы, рыхтуем проведение сходов по их вылучению. Вот у города Минску прошел такой сход и вылучили 21 кандидата у Минский городский совет. Другие сходы будут 9, 10, 11 соковика. І увогуле плануецца, што каля 200 чалавек ад партыі партыйным вылучэннем будзе вылучана ў кандыдаты дэпутаты.
Аб'яднаная грамадзянская партыя ўжо назвала сваіх вылучэнцаў у тры абласныя і сталічны гарадскі савет. Яшчэ ў тры абласныя саветы прэтэндэнтаў вызначаць 6 сакавіка. Рыхтуецца вылучэнне і ў дэпутаты ніжэйшых роўняў, кажа старшыня выканкаму партыі Ігар Шынкарык.
Мы зараз працуем, якраз робім камплекты дакументаў, там копіі уставаў, там всё это, всё, што патрэбна ад нас, і адпраўляем рэгіёны. Яны там праводзяць свае там саветы, ну, савет абласной арганізацыі, напрыклад, даюць людзям тады. Самі ўсё ведаюць, дзякуй Богу, у нас там вопытныя людзі в абласном кіраўніцтве.
Сакратар Цэнтральнай выбарчай камісіі Мікалай Лазавік мае сваё тлумачэнне, чаму партыйцы затрымліваюцца. Ён лічыць, што з аднаго боку яны традыцыйна трымаюць у сакрэце да апошніх дзён, хто з партыйных лідараў, па якой акрузе пойдзе. А па-другое, мабыць, партыі, якія супрацоўнічаюць паміж сабою, яшчэ да канца не падзялілі акругі. Вылучэнне кандыдатаў у дэпутаты мясцовых саветаў завершаецца 15 сакавіка, а з 8 па 10 сакавіка пройдзе фармаванне участковых камісій. Іх у краіне будзе амаль 7 тысяч, а ўжо пачынаючы ад 5 сакавіка 3 дні будзе цягнуцца спецыяльны трэнінг для дэмакратычных актывістаў, якія ўдзельнічаюць у правядзенні мясцовых выбараў. Сустаршыня палітрады аб'яднаных дэмсілаў Сергей Калякін адзначае.
Тренинг будет для тренеров с 5 по 8. Потом эти тренера будут учить наших членов комиссии. Включенных от оппозиции мы здесь, в Белоруссии, будем проводить с ними тренинги, чтобы люди понимали, какими полномочиями они обладают с точки зрения защиты прав граждан и соблюдения законодательства.
Выборы у мясцовые советы отбудутся у Беларуси 25 красавіка.
Ну а зараз звонки на свободу. Сярод сённяшніх тэмаў – арышт следчай прокуратуры, змены ў адміністрацыйны кодэкс, а таксама іншыя тэмы. Перадачу падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Следчая ў асабліва важных справах Генеральнай прокуратуры Святлана Байкова, якая расследавала справы высокапастаўленых чыноўнікаў у сілавых структурах, арыштавана супрацоўнікамі Камітэту дзяржаўнай бяспекі. З гэтай нагоды адмыслоўцы выказваюць меркаванні, што ў Беларусі распачаўся новы віток барацьбы сілавых ведамстваў за лідарства ў краіне. Слухачы «Свабоды» працягваюць каментаваць гэтую тэму.
Александр Анатольевич Яцкевич. Вы вельми цікавое пытали, закранули то, что КДБ с МУСом начинают царапаться. Они будут все время грызтися, и правильно кто еще сказал тут, что якую позицию займе батька, так и будет. Захочет батька, будет жонглировать ими, клоун, как жонглер. И вся тут справа. По большому счету КДБ жило себе. Ну, не потребно Украине, я лечу вас на угол.
Яшчэ адна тэма абмеркавання слухачоў – папраўкі да адміністрацыйнага кодэксу, паводле якіх падвышаны штраф за распіццё алкагольных напояў і піва ў грамадскіх месцах.
Наша держава весь час нечто разрешает, а потом с этим же ведет борьбу. Сначала поддерживали тех, кто занимается производством пива своего, родненького. А зараз с теми, кто его уживает. Это такие штрафы, такого великого померу. На этом прикладе бачно, что такие штрафы мог придумать той, кто не ведает, сколько отрымливает студент. И он отрымливает всего 100 тысяч. Ну а зараз треба пораить молодым не уживать пиво не только на улице, а и навык у своим помешканием. Будет двойная выгода – сохранить здоровье и сохранить гроши. А с пивом не разберутся. Нехай думают далее, что родить с этой вытворчестью. Час пришел. Слухачка из Минска.
Сейчас идет активная дискуссия, кто будет Беларусь представлять в Европейском парламенте Восточного партнерства. Мы пришли к выводу, что должно быть 5 человек представителей из палаты представителей и 5 человек оппозиции. Но ведь это смешно. В Беларуси что, 3 миллиона жителей поддержат оппозицию? Да последние 3 года оппозиции не видно и не слышно.
По первой программе белорусского телевидения снова состоялся спектакль одного исполнителя Александра Григорьевича Лукашенко. Собрал там несколько человек, что-то по бумажке пробормотал по поводу инвестиций, и опять, значит, надо собрать какую-то комиссию, чтобы кто-то проверил и ему доложило. Господи, святая воля! Это же так просто. Подними трубку и скажи, что мои тысячные соглядатаи уловили там, что где-то что-то не идет. Председателю Совета Министров позвони. И, пожалуйста, скажи ему, обрати внимание, кто должен этим заниматься, спроси у них. Все, так просто. Мой внук хохочет над этим делом. Вся республика смеется над его выкрутасами. Ей-богу.
Яна Полякова, героиня своего народа, ну, не захотевшая батрачить на оккупационный режим. И про уголовное дело против ее судьи, я думаю, «Свобода» еще скажет после смены власти, потому что такое дело надо будет заводить.
Щиро дякую Владимиру Некляеву за его змагання супроти паны на Беларуси, а так само всем его поплешникам сухарепским.
Прогучала передача «Звонки на свободу».